እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝተረፈኦም ናይ መወዳእታ ክልተ ዓመታት ናይ ፕረዚደንት ስልጣኖም ኣብ ዝጀምርሉ ስልጣን ካብ ዝሕዙ 2019 ዓ.ም ጀሚሩ ቁጠባ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝበለፀ ኣብ ሓያል ኩነታት ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ናይ ነዊሕ እዋን ትልሚ ንዝበልዎ ናይ ውሽጥን ወፃእን ጉዳያት ትኩረት ከም ዝህቡ ገሊፆም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኦባማ ትማል ሶኒ ንሓደ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሬድዮ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ዲሞክራሲ ንቅድሚት ክስጉም ከም ዝኽእል ንበርማን ቱኒዝያን ከም ኣብነት ጠቂሶም ምስ ኢራን እውን ርክባት ኣይመሓየሽን ኢልካ ምድምዳም ኣይከኣልን ኢሎም ኣለዉ። ቪክቶር ቤቲ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ NPR ብዝብል ሽም ምስ ዝፅዋዕ ናይ ኣሜሪካ ናይ ህዝቢ ሬድዮ ትማል ሰኒ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ናይ ፕሬዚዳንትነት ስልጣኖም ብምጥቃም ኢሚግሬሽንን ኩባን ብዝምልከት ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዝወሰድዎም ስጉምትታት ውፅኢት ናይ ዓመት ስራሕ እዩ ኢሎም። 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዓብዪ ለውጢ ዝተረኣየሉ ዓመት እዩ ኢሎም። ድሕሪ ናይ 6 ዓመታት ናይ ስልጣን ግዜ ምምሕያሽ ቁጠባ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ በላሕቲ ጉዳያት ንምስራሕ ዕድል ረኺቦም ኣለዉ።
But at the end of 2014, I could look back and say we are as well positioned today as we have been in quite some time economically.
Ab mazazam 2014 dhahratum mulis ilna kri kelana lomi buqutaba abduldul baytan rikab alna kibulhul marhnat america qidm lomi kab zinabara bizbalatsa abzuri alama gaddas koynullo bizuhat zisarahnayum frek bu jomiromallo ቅድም ክብል ኣብ ዝነበረ ናይ ፕረዚደንትነት ስልጣነይ ክሰርሖም ግዜን ተኽእሎን ዘይረኸብ ኩሎም ኣብ ካልኦት ጽንኩራት ፈተናታት ከተኩር ጀሚር ኣለኹ።
ሕዚ ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ናይ ነዊሕ ፕሮጀክትታት ከተኩር ድልቶም እዩ። ተኣምነት ይመሓየሽ ካብ ዘሎ ቁጠባተ ሃገር ኩሎም ኣሜሪካውያን ተረባሕቲ ክኾኑ ምርግጋጽ፣ ከምኡውን ንዓለምለኸ ግንባር ትኹረት ምሃብ።
Even as we're managing ISIL and trying to roll them back and ultimately defeat them, even as we've been executing
ni islamawo mengist iraq and sorian weqa ISIL bimegitam ni dehrit nimumlasin ab modata dma kinsiromun ab infitnolu halafnet bizstomulo agabab kab afghanistan ab nwotsollu zallan awan kem nay kuba za amsolu diplomatiyawi tabagsotat kiqtsulu diletallani ብሓቂ ንምዝራብ ንሓደ ፕረዚደንት ከምዚኦም ዝበሉ ስራሕቲ ንምስራሕ ኣብ መጀመርያ ስልጣን ፕረዚደንትነት ከይኮነስ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ስልጣን እዋን ክሰርሖም እዩ ዝቐሎ።
ምስ ኩባ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዳግም ክጽገን ገይሮም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ኣብ ቴህራን ኤምባሲ ንምኽፋት ይእምቱ እንተኾይኖም ተሓቲቶም ፕሬዚዳንት ኦባማ ክልቲአን ሃገራት ዝተፈላለየን ይብሉ። እዚ ኣዝዩ ከቢድ ዝበሃል ስግኣት ኣብ ልዕሊ ዘይትፈጥር ንእሽተይ ሃገር ዝተኸተልናዮ ሓደ ዓይነት ናይ 50 ዓመታት ፖሊሲ ለውጢ ክግበር እዋኑ ከም ዝነበረ ይዛረቡ። ዓባይ ሃገር ኢሎም ዝፀውዕዋ ኢራን ግን ስልጥንትን ብመንግስቲ ዝምወል ሽበራ ናይ ምስራሕ ነዊሕ ታሪክ ዘለዋን እያ ይብሉ። ኣንጻር እስራኤል ዝለዓለ ጽልኢት ዘለዋን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ንምስራሕ ትፍትን ዘላን ሃገር እውን እያ ይብሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ። ምስ ቴህራን ርክባት ክመሓይሽ እንተኾይኑ ክረጋገጽ ኣብ ዝኽእል ናይ ኒኩሌር ስምምዕ ዝተመስረተ እዩ ይብሉ። ድሕሪ ግዜ ኢሎም ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ልዕሊኣ ዝተነብሩ ማዕቀባት ክልዓሉ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ዳግም ክትጽምበር ትኽእል እያ፣ ንምምሕያሽ ርክባት እውን መሰረት ክኸውን እዩ ኢሎም ኦባማ። ንዩናይትድ ስቴትስ ዝቃወሙ ኢራናውያን ኣብ ቴህራን ንዝርከብ ኤምባሲ ብምውራር ንሰራሕተኛታት እቲ ኤምባሲ ካብ ዝጨውዩ ካብ 1980 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢራን ዲፕሎማስያዊ ርክብ የብላን። ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት 5 ሃገራትን ማለት እውን ብሪታንያ፣ ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ሩስያን ጀርመንን ብዛዕባ ናይ ኢራን ሰላማዊ ናይ ሲቪላዊ ኒኩሌራዊ ፕሮግራም ኣብ ምልዛብ ይርከቡ። ኢራን እቲ ፕሮግራም ንወታደራዊ መዓላ ኣይኮነን ክትብል ንነዊሕ እዋን ክትነጽጎ ጸኒሓላ። ورحي حدار كل تشحن عصر سلستنا قواز رافرنجي أبقزاوي سممع ولا أنت تبسحون كل تيوم وقنات أبحافة شاوي سممع كبسحو بزي مخالهم تلزب كساب زغلص العمد كم بحدش تناوي حلو كساب مودات زغلص الورحي سنة معلتيو ديموكراسي سبعوي مسالات سنناي محدران لعلنة حق النمسو قام بزملكت بريزدانت أوباما سكقر زكايدا زلوان زبالوان حقرات نبرمان تونيزيان تقي سمالو زن هاگرات زیان، United States تصفا زحدارات لنن نمحقاسون زکا علا کلو نمسرح کمت دلن گلیسام. اب لیبیا، سوریان، عراقن زکاید هاگر نایم هنات سرح مسن نرئیگن، ایلام پریزیدانت اوباما، United States کتحقز تخیلالو نایوالدو پروژکتی ایلام. بعلن کسر حقو زخلا، United States ناتاتن سرح ایت سرحن ایلام اوباما بوموسا. روسیان، اب يوكرين زوسر التوم سقوم تتاتن بزملكت بريزدانت اوباما زي اول اول معقبات نيناي روسيا كتبا كابكو سروسعي يقبرو الليلوم دحر كبيد واقا زخفل قيشت افغانستان عراقن يونايتد ستيتس تسقاتات اوش تهاجر ابيات تمهرتي من قدرتات ساينسن مرمرن امهناس تخورات كتهب كمزدوليو بريزدانت اوباما قيل سمالو